Говоримо з Костянтином Реуцьким, правозахисником, журналістом, співзасновником «Восток СОС», який заявив, що балотуватиметься в народні депутати в мажоритарному окрузі на Луганщині.
Доброго дня, Тетяна. Доброго дня, слухачі. Так, зараз я вже не правозахисник і не журналіст. Пробуємо, я і мої колеги пробуємо себе у якості політиків. Не можна поєднувати журналістську діяльність і політично, тобто висування навіть позапартійним кандидатом на одномандатному округу суперечить статусу журналіста, тож одразу заявивши про своє висування, я припинив свою журналістську діяльність.
Я зараз дам трошечки контексту нашим слухачам. Очевидно, що коротка ця виборча кампанія, і очевидно, що зараз ми з Костянтином говоримо не в рамках агітації. Та ви ще ж, напевно, не встигли зареєструватися.
Звісно.
Ми говоримо, чому? Тому що мені здається, що це дуже важливо, в тому числі для нашої аудиторії, говорити із позасистемними депутатами, справді позасистемними, не закладаючи жодного іронічного значення зараз у це слово, особливо, які готові йти не партійними списками, а мажоритарними округами. Тому що все-таки зараз от в цю хвилину не обговорюємо ставлення до самої мажоритарної системи, але ми розуміємо, що звично в Україні мажоритарний депутат, він пропонував щось там, я не знаю, починаючи від лавочок, а хто багатше, то і школи, і садочки, і дороги, і що там ще було. Це трошечки інший підхід, ніж, припустимо, йти в партійному списку, гарному, чистому, чи чистому в лапках, де, не знаю, простіше чи складніше, але підхід інший. Тому мені здалося дуже цікавим ваше рішення, особливо з огляду на 113-й округ, в якому ви вирішили балотуватися. Це північ Луганщини, це Сватово, так?
Не тільки Сватово, це
от розкажіть про це.
Дуже великий. Він простягається від Новоайдарського району через Сватівський до самого Троїцького, до крайньої півночі Луганської області. Чому ми висуваємось? Чому я особисто висуваюсь на цей складний для мене округ, будучи, до речі, так само противником мажоритарної системи, яка дозволяла постійно проходити у парламент фактично політичним шахраям, людям, які приходили у Верховну Раду не для того, щоб захищати інтереси тих, хто за них голосував, а для того, щоб просувати свої приватні бізнесові інтереси. Я йду у Верховну Раду саме тому, що сподіваюся, в цей останній раз, коли працює змішана виборча система.
Сподіваєтесь, що останній?
Сподіваюся, що останній. Саме по мажоритарному округу, 113-му одномандатному округу, у парламент йде людина, яку я вважаю винною у фактично у тому, що була розв'язана війна і загинули мої земляки. Володимир Струк, колишній депутат від партії регіонів, посіпака Олександра Єфремова. Фактично, будемо говорити прямо, бандит 90-х, який зміг легалізуватись, прийти окольними шляхами в політику, який наробив багато поганого для Луганської області, який голосував за диктаторські закони взимку 2014 року, який організовував напади і зривав акції Луганського Євромайдану, який трохи пізніше, весною 2014 року, створював і фінансував оці незаконні збройні формування, які проклали шлях російській гібридній агресії до великої частини Луганської області. Цього не можна просто допустити.
Відео, до речі, частини із заяв Володимира Струка, якого ви зараз згадали, є на вашій сторінці Фейсбуку, його можна переглянути в відкритому доступі. І я в цьому місті мушу сказати, що якщо нащує Володимир Струк, люди, які підтримують Володимира Струка, або будь-хто, хто готовий передати Володимиру Струку, ми будемо дуже раді бачити його в цій студії для відповідей на ці запитання. І не те все, про що щойно сказав Костянтин, і, власне, і у нас є ще дуже багато запитань. Тому право на відповідь і право на слово з великою радістю. Продовжуємо розмову з Костянтином Реуцьким. Округ складний, можливо, складніший навіть, ніж якісь округи в Києві. Не знаю, чи всі, але ми розуміємо, що роботи, очевидно, менше, ніж, наприклад, в столиці. Війна ближче територіально. Ще якісь речі, напевно, які специфічні, які знайомі вам і як людині, яка з гуманітарними місіями досить часто з гуманітарною допомогою їздила. Чи знайомий вам цей округ? І от що... Як ви думаєте, про що там слід говорити і ви плануєте говорити з людьми?
Ну так, звісно, що наша організація всі ці 5 років працювала у регіоні конфлікту, зокрема на Луганщині здебільшого. Ми дуже добре знаємо і розуміємо проблеми цього регіону. От саме північ області не так сильно були охоплені нашою допомогою, тому що ці райони знаходяться трохи далі від театру бойових дій. Але все ж таки Схід, звісно, що бажає закінчення війни, бажає налагодження нормального життя. Регіон дуже сильно постраждав від військового конфлікту. Він фактично вже всі ці 5 років знаходиться у такому стані стагнації. Він поранений, і ці рани не загоюються, економіка не відроджується, в регіон фактично не йдуть інвестиції, бізнес пішов, новий не приходить, старий не повертається, тому що небезпечно. І владою поки що не було зроблено нічого для того, щоб цю ситуацію якось виправити. Ми вважаємо, що вкрай важливо зробити для відродження економіки регіону таку собі окрему економічну зону, створити пільгові умови для ведення бізнесу, для залучення інвестицій, без яких, без чого фактично відродження економіки регіону не є можливим. І я думаю, що оцей поштовх допоможе створити і нові робочі місця, а це також є величезною проблемою для всього Донбасу і Луганщини, і, зокрема, мого виборчого округу. І дозволить платити людям гідні пенсії і решту соціальних виплат. Регіон потребує відновлення. Якщо там частину об'єктів критичної інфраструктури вже було відновлено у попередні роки, то, наприклад, дорожня інфраструктура Луганщини зруйнована вщент. А це фактично те, теж дуже обмежує як пересування людей, як контакти людей між собою, контакти людей з цього регіону, з людьми з інших регіонів України, так і дуже сильно впливає на бізнес. Далеко не всі бізнесмени готові направляти на Луганщину свій транспорт, який після фактично кожної поїздки треба там серйозно ремонтувати. Дороги не ремонтуються. Причому в Луганській області ситуація набагато гірша, ніж навіть у сусідній Донецькій області. Якщо брати, наприклад, показники 2018 року, то на Донеччині було побудовано 200 кілометрів автошляхів, а на Луганщині відремонтовано, в тому числі, до речі, не побудовано, а відремонтовано, і сюди рахується навіть ямковий ремонт, лише 13 кілометрів. Це просто вражаючі цифри відношення влади до людей, які живуть в цьому регіоні.
Вас не підтримує жодна політична партія, і ви не йдете від політичних партій?
Так. без не йдемо.
А ще одне запитання. Перш ніж я повернусь до політичних партій, ще є одне запитання. Я нагадаю нашим слухачам, що в нашій студії Костянтин Реуцький, який заявив, що балотуватиметься як мажоритарник в 113 окрузі на Луганщині. І ми ж очікуємо рішення Конституційного суду. Конституційний суд ми ще не знаємо на момент розмови з Костянтином і на момент нашого ефіру. Ми не знаємо, що вирішить Конституційний суд, чи визнає він указ президента про розпуск Верховної Ради конституційним чи неконституційним. Якщо раптом вибори будуть восени, ваше рішення незмінне?
Ні, тепер вже наше рішення незмінне, і нам навіть було б вигідніше, якщо б вибори пройшли восени, тому що рішення, не дивлячись на те, що можливість висуватись у парламент ми розглядали досить давно, тому що я і люди з нашої команди, вони достатньо фахові, набагато більш фахові, ніж багато депутатів парламенту, які були і у попередніх, і у цьому скликанні. Я без перебільшення можу це стверджувати. Але часу для того, щоб побудувати саме передвиборчий штаб, побудувати команду людей, яка буде працювати під час виборів, в нас фактично не було. Ми тільки почали робити це от просто зараз. І, звісно, що для нас якраз трохи більше часу не завадило б.
Насправді, це ще такий цікавий момент. Ви навіть кошти збираєте на підтримку своєї кампанії. І це ми починали з того, як ми звикли мислити собі мажоритарників. Навпаки, там мішок грошей привозять і галочку став. А тут, навпаки, це ситуація така, коли ви просите фінансової підтримки для того, щоб що? Оце є такий важливий момент. Тобто, як продати людям, як переконати те, що не ви зараз їм десь там асфальтом засиплете яму, так? А що ви прийдете в парламент, і це якась така довгострокова стратегічна історія. І що?
Я думаю, тут треба розпочати з того, щоб пояснити, хто такі ми. Ми – це команда активістів з Луганська, які були змушені, які спершу займалися активізмом, активною громадською діяльністю і до війни, але з війною були змушені виїхати з регіону, як і 1,5 мільйона наших співвітчизників. Ми, так як і вони, втратили майже все. Все почали з чистого листа. І з самих перших днів руської весни, захоплення наших рідних міст, ми почали допомагати людям, які потрапили у складну ситуацію. Ми просто якось не могли робити інакше, в нас вже нічого не було, і ми вирішили допомогти тим, хто опинився в такій самій ситуації, не втратити ще більше. Оскільки в нас не було своїх ресурсів, ми вже тоді звернулися до всіх, хто міг і хотів допомогти, для того, щоб вони там пожертвували частину свого часу або коштів, або речей для того, щоб допомогти цим всім людям. І не дивлячись на те, що, повторюсь, в нас нічого не було, а разом зі всіма небайдужими ми змогли за ці 5 років допомогти понад 400 тисяч постраждалих у цьому конфлікті. Я думаю, що чому так сталося? Тому що люди побачили в нас тих, хто щиро хоче допомогти змінити ситуацію в регіоні, змінити ситуацію в країні. Тому вони зробили на нас ставку і не помилились, до речі. Ми зробили все, що змогли. І я думаю, що зараз ситуація повторюється. В нас немає власних ресурсів для того, щоб, як це робить Струк, купити виборців на своєму окрузі. І ми не збираємося цього робити. Ми закликаємо людей разом з нами виходити і захищати власні права та інтереси, разом з нами змінювати свій район, свій регіон, свою країну на краще. Ми знаємо проблеми, знаємо, що з цим можна робити, і ми готові виступити просто, ну не знаю, таким собі авангардом цих змін в регіоні.
Мені здається, що і очевидно багатьом експертам, і журналістам, що і те, напевно, я думаю, громадянам і виборцям так само це очевидно, що за фактично обговоренням цієї кампанії залишається ціла купа як непопулярних, так і складних тем. Часу немає, багато хто пояснює, але тут така непросте питання, можливо, і запиту не в усіх, чесно кажучи, виборців є про це все обговорювати. Якщо говорити про регіон, про який ви говорите, і про ваш, власне, виборчий округ, так чи інакше слід говорити про речі, пов'язані в тому числі із війною, якісь стратегічні, і про речі, пов'язані з реінтеграцією тих регіонів, які нині окуповані. Мені здається, що Крим і Донбас – це взагалі тема, по-моєму, не тема цієї парламентської кампанії, як це не страшно звучить. І ще мені здається, що доволі страшно, що, наприклад, от репресії в Криму, які посилилися протягом буквально останніх 2 місяців, взагалі виборцям не продається. Принаймні, частині виборців ці теми, ну, мені здається, що вони просто десь пролітають повз. От що це з вашої точки зору?
Так, дійсно, це складні теми, які побоюються обговорювати багато з політиків чи претендентів на якісь політичні посади. Ми не можемо обходити тему Донбасу, бо ми самі з Донбасу, і ми висуваємося в цьому регіоні, і це наше завдання, так би мовити, по життю. Ми не можемо обходити питання реінтеграції. Нам дійсно так само дають поради оминати гострі кути. Я не дуже вмію цього робити, і, в принципі, я готовий говорити на ці теми. Я дійсно вважаю, що та політика... ну, давайте так, спочатку. Те, що я буду казати, не буде сприйматися тими нашими виборцями, які, так би мовити, прихильні, більш прихильні до Росії, більш симпатизують Росії і, можливо, хотіли б, щоб наш регіон став або автономією в складі України, або навіть частиною Росії. Я вважаю цей конфлікт, перш за все, міжнародним, звісно, що гібридним, але міжнародним, він інспірований Росією і закінчиться тільки, коли або це буде зручно Росії, або коли Росія більше не зможе його продовжувати, підживлювати. Інше – це те, що політика щодо людей, які залишилися на окупованих територіях, яку втілював український уряд останні роки, вона була помилковою, негуманною, і вона потребує кардинальних змін. Неможливо реінтегрувати цей регіон, неможливо добитися симпатії людей, які живуть як на контрольованій, так і на непідконтрольній частині Донбасу, постійно принижуючи їх і не роблячи спроб вступити з ними в діалог, обговорити причини їх там тієї чи іншої політичної позиції. Це треба робити негайно.
І от, власне, в продовження цього, я навіть про такі практичні речі хотіла запитати, наприклад, той самий рух товарів. Я маю на увазі мале середнє підприємництво, яке було суттєво обмежено, і ми знаємо, що досі це діє, та? Досі діє це рішення. Тут дуже багато йдеться, в тому числі, про горизонтальні зв'язки, як мені здається. І от, що робити з цим, це ж теж дуже непопулярні речі, тому що одразу виникає історія з, перепрошую, беру в лапки, але змушена сказати, торгівлею на крові на усіх рівнях. Да? Тому що про це одразу починають говорити, якщо заторкнути цю тему. Є ще купа інших тем, пов'язаних з приїздом за отриманням пенсіями або там іншими соціальними допомогами. Є ціла купа історій, пов'язаних з тими самими КПВ. Тобто це все ті теми, які просто залишаються за межею суспільного обговорення, не лише коли ми говоримо про ваш округ, ваш майбутній та округ, коли ви зареєструєтеся. А вони і в на іншій частині України не дуже є популярними і зрозумілими, що головне. Яка тут позиція ваша?
Так, ми вже в запитанні виторкнулися багатьох тем. Давайте якось покроково.
Покроково, давайте покроково. Тут, та, тут не одна позиція, очевидно.
Якщо ми говоримо про явище, яке ви назвали торгівлею на крові.
Не я назвала, а процитувала улюблений мем противників цього явища.
Це запитання теж непросте. З одного боку, я дійсно виступаю за те, щоб люди мали можливість підтримувати горизонтальні зв'язки. Це вкрай важливо. Ті, хто не потрапив в цю ситуацію, навіть до кінця не розуміють, наскільки це важливо. Коли люди живуть на відстані кілометра, сім'я, частина сім'ї живе на відстані кілометра від іншої частини сім'ї, але вони розділені лінією фронту, і для того, щоб потрапити в гості, побачити свого онука, бабця має їхати за 120 кілометрів з Попаснянського району через Майорськ до своїх родичів, це ненормально. Це не тільки руйнує родинні зв'язки, це налаштовує людей проти свого уряду. Коли людям, коли у людини, там, наприклад, от всім відомий випадок у похилого чоловіка в Станиці Луганській на КПВВ відібрали електросамокат, чи як це, електроавтомобіль дитячий, який коштував трохи більше, ніж це дозволено тимчасовим порядком перевезення вантажів. І його онук не зміг отримати цей подарунок. Це теж ненормально. Але з іншого боку, ненормальною виглядає ситуація, коли під час бойових дій через фактично лінію фронту йдуть ешелони з сировиною в один бік і ешелони з готовою продукцією, яка коштує мільйони і мільярди гривень, яка йде, як, наприклад, от тема, яку ми колись розслідували з окупованого Волчевська, з металургійного комбінату на експорт в Європу. Тобто, коли росіяни, які тоді вже фактично взяли під контроль це підприємство, обходячи європейські санкції, продають свою продукцію в Європу, отримують за це прибуток, і він вочевидь буде використаний в тому числі і на ведення війни проти України, ця ситуація теж ненормальна. Тому тут нам треба шукати компроміс. Ретельно дивитися на кожен випадок. І давати можливість простим людям все ж таки бути більш вільними в цьому, більш вільно і пересуватись, і перевозити товарів для своїх потреб, і одразу ж пресікати ті випадки, коли торгівля з непідконтрольними територіями дійсно може бути спрямована на фінансування агресії проти України.
Ще є кілька таких важливих питань, які теж так чи інакше поставатимуть в новому парламенті, і вони поставатимуть для будь-якого політика, а ми сьогодні виходимо з тієї точки, що ви вже заявили, що ви фактично йдете в політику і вже є політиком. Отже, запитання пов'язане з референдумами, опитуваннями, ще такий термін з'явився, не передбачений українським законодавством, але широко пропонований командою президента Володимира Зеленського народні референдуми, тут про статус, ну, важко говорити, чи це плебісцит, чи це опитування, але які теж стосуються різноманітних складних питань, наприклад, НАТО, так, наприклад, пов'язані з будь-якими домовленостями, переговорами і так далі з Росією. Яка ваша позиція в цих питаннях? НАТО окремо, очевидно, це одне питання, а перемовини з Росією – це, очевидно, інше питання.
Ну, з одного боку, питати думку людей, спиратися на думку людей – це, очевидно, правильно. І робити це потрібно. А в який спосіб, це вже трохи інше питання, референдум. Я думаю, для з'ясування багатьох питань не потрібно проводити референдум. Для цього дійсно достатньо там глибокого вивчення суспільної думки, яку можна проводити через соцопитування, наприклад. Пряма демократія, я не можу сказати, що це погано, звісно. Там приклад Швейцарії, за виключенням декількох випадків, доводить нам, що все ж таки це має право бути. І це може працювати добре. З іншого боку, в нас, в нашому суспільстві немає культури прямої демократії. І наше суспільство вже 5 років живе у стані там серйозного стресу. Як ми бачимо, нашим суспільством легко маніпулювати. І в цій ситуації референдуми можуть стати можливістю легалізувати такі маніпуляції. І за допомогою цієї технології, якщо використовувати референдум як технологію, можна розвернути нашу країну в інший біг, звернути її з там умовно європейського шляху до знову до повернення до орбіти Росії або для дезінтеграції взагалі. Тому знов-таки це питання трохи більш складне, і відповісти однозначно на нього теж важко. Треба дивитися на кожен конкретний випадок.
Юлія Тимошенко вже заявила буквально днями про те, що вона пропонує кандидатам, які йдуть на мажоритарних округах від «Голосу» і від «Слуги народу», дружити, і кандидатами від «Батьківщини», відповідно цим трьом, я так розумію, кандидатам, дружити проти, як вона сказала, реваншу попередньої влади. Якщо виникатимуть от якісь такі подібні там речі, я не кажу тут спокуси, я кажу, що це є політичний процес, очевидно, так, на окрузі, на якому ви плануєте балотуватися, дружити з кимось за проти когось, за когось і так далі. Тобто оці всі речі. Що тут для вас важливо і де ваші червоні лінії загалом у якихось рішеннях?
Ну, я думаю, що ми зараз знову знаходимося у стані трансформації. Говорити, використовуючи лише назви партій якихось або виборчих блоків, мабуть, було б неправильно. Ми готові співпрацювати зі всіма, хто щиро бажає відновлення регіону. Для нас важливо, щоб люди або там політичні структури, з якими ми, можливо, будемо співпрацювати, розподіляли наші цінності. Цінності прав людини, цінності демократії. Ми рішуче проти корупції, і, звісно, що ми хочемо змінити пануючу в нашому суспільстві культуру корупції. Ми хочемо все ж таки привести наше суспільство до якихось, умовно кажучи, європейських зразків. Зразків країн сталої демократії. І зі всіма, хто прагне того самого, ми охоче будемо співпрацювати. Ми не будемо готові йти на компроміси, якщо мова буде йти про якісь порушення прав людини, звісно. Ми не будемо закривати на це очі. Що ще? Ну і звісно, я повторюсь, ми звинувачуємо російський уряд у тому, що сталося в 2014 році. Ми відкрито кажемо, що ми вважаємо Росію агресором. І вважаємо, що війну може припинити тільки Росія. Спекулювати на темі припинити війну, просто переставши стріляти з нашого боку, такі спекуляції для нас неприйнятні. І, звісно, що ми ніколи не будемо співпрацювати з політичними силами або політиками, які налаштовані проросійські. Звісно, що ми в жодному разі не будемо співпрацювати з політичними силами і політиками, які привели Україну і наш регіон до такого стану. Фактично до умовної, фактично з умовними представниками партії регіону, хоча все складніше. З тими людьми, які понад 20 років розкрадали регіон, Луганську область, зокрема, які приватизували, перепродали або вщент зруйнували головні підприємства регіону, які наживалися весь цей час на біді людей.
А як вас змінила, напевно, війна, напевно, останні 4-5 років особисто?
Ну, очевидно, сильно змінила з одного боку. З іншого боку, ніхто, ні я, ніхто з нашої команди не змінив своїх принципів. Звісно, що ми багато бачили і вже не будемо такими, які були до цього конфлікту. Там взагалі-то можна багато говорити, як нас змінила війна. Не знаю, наскільки це тема нашого ефіру. Це вже
тема. Я думаю, що особисті речі теж про людей, особливо які хочуть бути депутатами, завжди цікаво. Я інакше запитаю. Я тоді запитаю, поставлю запитання стосовно правозахисту і загалом стану правозахисту, того, що ви бачите. Чи легше, наприклад, стало говорити в Україні про права людини з тими, кого або хто сам себе інколи називає звичайними людьми? Да, ми ще добре пам'ятаємо, що якби десь там в якомусь 13-му чи якому році говорити щось про права людини, то, напевно, десь би там на вулиці ця фраза взагалі б нікому нічого особливого не сказала. Тепер, принаймні, ми в експертних середовищах про це почали говорити. Чи стала ця тема важливішою хоча б трохи і зрозумілішою не лише для експертів?
Ну, я б сказав би так. Дійсно, ми багато років до війни працювали і у власному правозахисті, і у правозахисній освіті, громадській освіті. І ми спостерігали, як складно вживити в українське суспільство цю культуру поваги до прав людини, культуру захисту прав людини, власних прав і прав оточуючих хоча б. З одного боку, за останні, я буду говорити навіть 7-10 років, Україна пройшла дуже великий шлях. Якщо на початку цього шляху, наприклад, важко було уявити парад рівності навіть у київській столиці, то зараз вони хоч і складно, але проходять навіть у в українських провінціях, в деяких, процес іде. Тобто ми бачимо очевидний прогрес в сфері формування культури прав людини в Україні. З іншого боку, війна дуже сильно вдарила по цьому поступові. Війна взагалі вона випалює всі уявлення про права людини, особливо коли ми кажемо про гарячу фазу конфлікту, про театр бойових дій, там для прав людини залишається, майже не залишається простору. На жаль, так було і в Україні. На жаль, за останні роки було скоєно багато злочинів проти прав людини, проти фактично військових злочинів в тому числі. І частина з них замовчується, частина як би це правильно сказати, нинішня влада, ще можна говорити нинішня влада, намагалися підвести суспільство до того, щоб ми толерували низку порушень прав людини, не дивлячись на всі там і міжнародні, і національні документи з прав людини, на всі наші зобов'язання в цій сфері. Цього теж не можна робити, бо права людини – це дуже складний механізм. І якщо ми позбавляємо хоч когось права мати ці самі права людини, то ми фактично наносимо удар всій цій складній конструкції і фактично ми наносимо удар самі собі. Тож я вважаю, що всі злочини, пов'язані з конфліктом
з обох сторін
мають бути розслідувані і по ним мають бути винесені справедливі вироки.
Уявимо, що ви приходите в парламент, і тепер уявіть, там, мабуть, спокуси. Я не знаю, я там не була, але я ж послуговуюсь міфологією і тим, що говорять люди інші. Спокуси з усіх боків. Ось кнопочка, ось мішечок грошей, ось ви тиснете на кнопочку, от вам потрібний законопроект і так далі. Я думаю, що це така дуже проста проекція, те, що я зараз кажу. Але я думаю, що всілякі спокуси, вони так чи інакше виникають, назвемо це таким делікатним словом. Ви взагалі думали про це? Для вас це є такою проблемою, яку варто обдумати і що вирішити?
Я і мої колеги йдемо в парламент для того, щоб змінювати правила гри. Не приймати ці правила гри, про які ви тільки що сказали, а саме змінювати їх. Чи встигнемо ми зробити це за ці 5 років? Мабуть, ні. Це складний процес, він розпочався одразу після Майдану. Ми бачили, як люди так само з громадського сектору пішли для того, щоб замінити собою тих умовних старих політиків. Частина того, що вони задумали, їм вдалося, частина ні, тому що все змінюється достатньо повільно. Але ми бачимо запит суспільства на те, щоб політика і правила гри в політиці змінювалися, щоб політика була засновувалась на принципах, а не на там середньовічної феодальної лояльності там людей своїм господам. От ми йдемо, щоб стати частиною цього процесу. Наскільки це нам вдасться, ми подивимося, але я думаю, що ані я, ані мої колеги не відступляться від самих цих принципів.
Ви готові голосувати за нове виборче законодавство, тобто йдучи по мажоритарці, ви готові голосувати за скасування мажоритарки?
Так, безумовно. Безумовно. Мажоритарка сама по собі не є злом. Ми бачимо багато прикладів, світових прикладів, коли вона працює добре, але в нашій ситуації, в нашій культурі, в нашій традиції мажоритарка – це лише можливість купити собі місце в парламенті. Нам треба це змінювати.
Депутатська недоторканність.
Я скоріше за. Хоча все залежить від того, як буде поводити себе наступна парламентська більшість. Якщо будуть спроби узурпувати владу нинішньому президенту і наступній парламентській через наступну парламентську більшість, то тоді мажоритарка,
недоторканність.
Недоторканність стає чи не останнім захистом незгодних, тих, хто буде опонентом цієї влади і буде висувати якісь альтернативи. Якщо цього не буде, то звісно, що я за скасування недоторканності, за якою зараз ховаються покидьки. Наприклад, за якою зараз хоче сховатися той самий Володимир Струк, проти якого я йду на 113-му округу на Луганщині.
якщо говорити про більшість, ну нам важко щось моделювати, тому що ми бачимо, що навіть щотижневі опитування, і то вже цифри змінюються. І змінюється кількість політичних сил, які ймовірно потрапляють у парламент. Для вас от питання входження в коаліцію, наприклад, ви теж для себе якось обдумували, який це може бути формат?
Дуже, дуже складно зараз прогнозувати.
Угу. Розумію, але це знову радше про червоні лінії.
Так. Ми не знаємо більшості людей, які будуть, ми вже це зараз знаємо, найбільшою фракцією у наступному парламенті. Хто ці люди, як вони поводитимуться в парламенті, на яких засадах вони стоять, ми теж не знаємо.
Частину з них навіть складно відшукати в інтернеті.
Так. І я думаю, що ми не будемо поспішати з цим рішенням. Треба подивитись, що це буде за більшість, хто до неї увійде, і чи будуть ці люди поділяти наші цінності, про які я вже говорив раніше. Якщо так, то так, ми готові співпрацювати. Якщо ні, то ми будемо знаходитись в опозиції.
Закон про яку, до речі, ви теж голові готові, не готові за нього? Ну, він десь там є, тільки не ухвалений.
Я не бачив законопроекту, але я думаю, що діяльність опозиції, гарантії опозиції мають бути створені. Без цього країна теж не може рухатися вперед. Демократична країна, наголошую. А ми будуємо демократичну країну.
Дякую вам. Костянтин Реоцький був нашим гостем. Він заявив про бажання і намір балотуватися в 113-му окрузі на Луганщині.